ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Emisija u središtu pažnje, prvi program Radio Beograda. U narednih 40 minuta govorimo o mobingu. Koliko je problem zlostavljanja na radnom mestu prisutan u Srbiji? Da li je uznemiravanje i šikaniranje na poslu teško dokazati? Ko su žrtve mobinga? Ko su moberi? Kakvi su efekti primjene zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu koji je donet u septembru 2010. godine? U studiju su Olga Kićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Jasmina Maričić-Vukotić, inspektorka rada u gradu Beogradu i Vera Kondić, psiholog rada. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Predlažem da zapravo na početku razgovora o ovoj vrlo ozbiljnoj temi definišemo i razjasnimo šta je to zapravo mobing. Gospođo Kićanović, hoćete vi?
Pa najšire rečeno, mobing je psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje zaposlenog sa ciljem da se on otera sa posla. Zašto se to radi? Kod nas najčešće zbog izbjegavanja zakonskih obaveza koje prate otkaz.
Izvolite.
Naravno, ukratko rečeno, šta je mobing sa aspekta neko ko primenjuje zakone, znači neko ko je u toj prvoj liniji odbrane prava zaposlenih, mobing ostavlja jezive posljedice po žrtvu. U vremenu u kome mi živimo, a u kome je biti privilegovan, biti na poslu, raditi i prihvatiti mnogo što taj radni odnos, po znacima navoda radni odnos, podrazumeva, pretpostavka je jednog velikog širenja zlostavljanja. Na svakom koraku zlostavljanja, znate? Nije to samo zlostavljanje u porodici, koje nije tema ovog razgovora, zlostavljanje na radnom mestu u neverovatnim oblicima. Vi biste se prosto iznenadili koliko ljudi, šta sve ljudi iznose u svojim prijavama. Ali ono što bih željela na početku da kažem, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je zakon koji je inovativan, on je nov, on je po sebi revolucionaran, on podrazumeva jedno normalno uređeno društvo da bi mogao da se primenjuje. Šta to znači da bi mogao da se primenjuje? To znači da je potreban stvoriti taj socijalni dijalog, u prvom redu socijalni dijalog. Nikada niko ne može sam. Nikada. Pa i kad je u pitanju zlostavljanje, mora postojati podrška. Da bi se do bilo kakvih rezultata stiglo, vi morate imati nekog kome ćete se poveriti, kome ćete reći, ko će moći to da prepozna, ko će vam pružiti prvu pomoć. Jer znate, kad se povredite fizički, kad se povredite, prva pomoć je neophodna. Kad vas psihički ugnjetavaju, kad više nemate kudi, kad to trajno i stalno traje, onda morate imati nekog od poverenja. Da. Zakon jeste prepoznao posebno pravilnik tu osobu, tu lice za podršku, ali u našoj praksi i u praksi upravnih organa, o sudskoj bih još nerado pričala, jer sudska praksa još nije izgradila svoj stav da bi bio definisan. U praksi upravnih organa, šta su inspektori rada, ovlašćena lica Ministarstva rada i socijalne politike za vođenje prvostepenog upravnog postupka. Data je uloga ovim zakonom inspekcije rada, ali je ta uloga nejasno definisana u određenim situacijama. I tu donekle imamo problem. Međutim, pre nego što stignemo do problema, ja bih ipak prepustila reč svojim koleginicama da bar u tom pojmovnom delu budemo što jasniji i precizniji.
Naravno, vi ste sad iznali zaista sve teme o kojima ćemo govoriti do 18 časova. Ima ih još, naravno, nažalost jeste. Gospođa Kondić, vi ste psiholog rada. Kako biste vi definisali mobing?
Mobing je jedna od vrsta nasilja.
Znači, da. Nasilje kao što je vršnjačko nasilje, kao što je porodično nasilje, mobbing je, znači, to zlostavljanje na radu, ono je samo prosto vezano za proces rada. Prema tome, ja lično mislim da kada je gospođa Maričić govorila o miljeu, trebalo bi u stvari država da se pozabavi nasiljem uopšte. Ja sam čula informaciju da će se posebno posvetiti vršnjačkom nasilju. Posebno se posvećujemo porodičnom nasilju. Ja predlažem u stvari da se posvetimo svim oblicima nasilja zajedno. Jer iz jedne vrste nasilja proističe druga vrsta nasilja.
Da. Koliko
izvinite,
sam ja
bih se samo ako mogu nadovezala vezano za nasilje. U viktimološkom društvu, na primjer, ja tamo volontiram, pa otud imam taj podatak, koje se bavi pružanjem pomoći žrtvama svih oblika nasilja, preko 50% žrtava javlja se povodom mobinga. I to, na primjer, od 2006. godine do danas raste. Ja sada nemam podatak koliko, ali, na primjer, kod nas u agenciji od svih nadležnosti kojima se bavimo, skoro 90% je mobing. Znači, tu sam želala da se nadovežem na gospođu Vukondić koliko je mobing kod nas zastupljen. U jednom nehumanom društvu.
I gospođa Vukondić je rekla da je to masovno, koliko sam je razumela, masovna pojava. Vi imate podatke, mi smo razgovarali u oči emisije koliko je nažalost mobing prisutan. Da li imamo do sada neku pravosnačnu presudu?
Nemamo. Zato što sudovi apsolutno ništa ne rade. Imamo jednu nepravosnažnu koja je vraćena na prvi stepen i to je smešno. To je profesor etike. Mislim, to se kod nas samo može desiti. Profesor etike osuđen je nepravosnažno za mobing i sada je ta presuda vraćena. Ali mogu da pohvalim našu agenciju, mi imamo već 47 pravosnažnih izvršnih rešenja.
E sad, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, kad kažete imate 47 pravosnažnih rešenja, šta to konkretno znači?
To znači u pola slučajeva da je otprilike konstatovan mobing, baš mobing, a u drugoj polovini to su kršenja drugih radnih i socijalnih prava, što je isto vrlo bitno jer očigledno ovaj zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu bio inicijalna kapisla da se ljudi osveste, da imaju pravo na dostojanstven rad.
E sad, izvinite, moram da vas pitam, kad kažemo mobing i povreda prava iz radnog odnosa, kako razlikovati kršenja drugih prava?
Zakonom o radu su predviđena određena prava kao osnovno pravo na zaradu, pravo na ograničeno radno vreme, na neka prava iz radnog odnosa koje se daju, prevoz, ishranu. To su vam prava zagarantovane zakonom o radu, a mobing je po specijalnom jednom zakonu i to je baš ono psihičko-fizičko-seksualno zlostavljanje na radu.
Da.
Vi ako dozvoljavate, samo da se priključim tom pravljenju razlike između prava koja su starija, vremenski starija, to je zaštita prava iz radnog odnosa. U onom smislu da zakon o radu i svi drugi tekstovi zakona i podzakonskih akata definišu postupanje za takvu povredu prava. Znači, to nije ostalo nedefinisano. Tu imamo mehanizme, u tom delu i sudovi lepo reaguju, malo kasnije no što treba, ali njihove presude jesu zasnovane na zakonu. Tu ne pravi nama problem. Znate, nije to problem da li je nekome zakinuta zarada, da li je radio prekovremeno pa mu nije isplaćena, da li su mu doneli rešenje koje mu je neko pravo oštećeno. Znate, to je praksa dokazala već do sada dosta puta da tu ne postoji nikakva smetnja. Međutim, postoji smetnja kod jedne druge stvari, a to je povezivanje mobinga i ovih osnovno rečeno zaštićenih prava.
Da,
Šta po tim podrazumevam? Pazite, mobing kao mobing je zlostavljanje, najkraće rečeno zlostavljanje u svakom svom pogledu. Određeni akti i određene radnje poslodavaca su nekako iznutra vezane za mobing. Spolje je to povreda prava, to je definisano, to se štiti, ali šta ako se neko primjera radi, premešta sa jednog radnog mjesta na drugo, ako mu se ne da pravo da napreduje, ako mu se ne da pravo da se obrazuje, ako mu se ne da prava koje drugim zaposlenima pripada, samo zato što taj neko ima negativan odnos prema pojedincu. I onda dolazimo do uvezivanja. Znate, hoće njemu da daje aneks ugovora o radu na svakih par dana. Ili će ga premeštati s mesta na mesto iz ovih ili iz onih razloga. Ili će mu zakidati u zaradi. Ili će mu na bilo koji drugi način skrenuti pažnju da je suština mobbing. E to je ono što mi još uvijek vežbamo, još uvijek učimo. A to je ono odgovor na pitanje šta je kauza, šta je pravna kauza, razlog, povod, motiv. Sve što radite u životu ima svoj razlog, ima svoj povod. Bilo kakav dobročini ugovor da napravite, ono sebi ima svoju kauzu. Da. On ima razlog zašto je to napravljeno, a to ne povezujemo u mehanizmima zaštite od mobinga.
Šta sve ljudi iznose u svojim prijavama? Na šta se žale?
Na sve.
Da damo recimo konkretan primjer ili primjere da bi prosto slušalci shvatili ukoliko se osjećaju loše na svom radnom mestu, a nije reč o otvorenom maltretiranju, šikaniranju, nego možda ima tu raznih oblika, jel? Da je reč o mobingu i šta dalje, šta da preduzim?
Ja bih rekla iz naše prakse. Iz onoga što, ja sam inspektorka rada u gradu Beogradu, znači samo ono što je kroz moju praksu i kroz praksu mojih kolega i koleginica radeći na ovom terenu prošlo. Pretnje, ucene. To pogubno deluje na čovjeka.
Da li se to radi u četiri oka obično ili ima i sve dok?
Ne. Uh-huh. Nekad su to četiri oka, nekad je i šestora, i osmora, i dvadesetora, uh-huh, kako god hoćete. Znači, prosto jedna bahatost mobera koji sebe smatra jačim i moćnim od svake sile zakona i njega ništa ne sprečava da bude bahat. To je moralno,
kakve su to prednje? Ostaćeš bez posla, šta?
Bez posla ili radit ćeš na tom i tom mestu. Mesto koje ne odgovara. Mesto za koje se vidimo što pripremite otići na posao i vratiti se bez posebnih poteškoća. Onda ako se recimo ta pretnja uputi starijim osobama ili majkama sa malom decom ili trudnicama, to je strašno. Šta u toj situaciji, sada probam da odgovorim šta mi radimo u toj situaciji.
Dobro.
Prosto povezujemo povredu radnih prava i zakon o radu. Mobbing ne možemo da povežemo. Jer inspekcija rada ne može da utvrđuje postojanje mobbinga. To su sasvim drugi mehanizmi.
Dobro.
Mehanizmi zaštite od mobbinga idu drugim
putem. To ćemo pričati kako se zaštititi. Izvolite, Olga.
Pa ja bih samo napravila jednu razliku da kako se mobbing manifestuje u mnogome zavisi od cilja koji se želi postići mobiranjem. Naprimjer, kod političkog mobbinga u državnom i u javnom sektoru, to su vrlo perfidni, onako sofisticirani načini maltretiranja koji su uglavnom zasnovani na ataku na profesionalni integritet. Jer znamo da su ljudi školovani, obrazovani, veliki profesionalci, da kažem, vrlo sujetni u tom delu i da poistovećuju praktično taj profesionalni, sujetni je pogrešna reč, izvinjavam se, prosto poistovećuju profesionalni i lični integritet. A, na primjer, u privredi, gde treba da se oslobodite neko srednjeg obrazovanja ljudi, zaposlenih, tu su oni najružnije uvrede, ataci na lično dostojanstvo, ponižavanja, šikaniranja. Da.
Također ja bih dodala da taj profesionalni integritet, napadi na profesionalni integritet su u stvari po meni nekako najčešći i imaju zaista izuzetno širok dijapazon. Šta je tu sve? Pa mnogo toga, uskraćivanje informacija da bi se obavio posao, traženje da se posao završi, nedavanje nikakvih uslova da se posao završi. I onda naravno insistiranje na tome da je ta osoba nesposobna, da ona nije ni zaslužila da obavlja tu vrstu posla. Iza toga idu ti aneksi ugovora o radu koji praktično degradiraju osobu. Znači, vrlo često se nađe na poslovima koji su niži od onih na kojima je počinjala da radi. Zatim udaljavanje, znači isključivanje iz kruga drugih zaposlenih time što će, na primjer, dobiti kancelariju koja se nalazi negdje na samom kraju. Niko neće dolaziti kod te osobe. Niko ne sme da dolazi kod te osobe. Niko ne sme da je pozdravi. Možda da kažemo, jedan od vrlo ovako drastičnih primjera na koje sam ja naišla u svojoj praksi jeste slučaj nastavnice koja je maltretirana iz razloga emotivnog mobinga, ali nije samo ona, nego njeno dete također koje je išlo u istu školu. Mislim, tako da je vrlo, da kažemo, su perfidni oblici.
Šta je ona konkretno, da li znate šta je preduzela?
Što se tiče toga, tražena intervencija prosvetne inspekcije da se utvrdi da li su kršena prava deteta i to je otklonjeno.
Znači, Pre nego što prosto razjasnimo kakvi su mehanizmi mogući da se ljudi odbrane, kome da se prijave, kome da se požele, kakva je uloga medijatora, odnosno lica za podršku. Vi ste rekli da su najrazličitiji oblici maltretiranja, da su prijave neverovatne, odnosno ono na što se ljudi žale. E sad, vrlo interesantno i to što ste naveli da je mnogo toga nejasnog u tome i da se ljudi plaše zbog opšte situacije u društvu da kažu ja sam žrtva mobinga.
Da. Da.
Da ne izgube posao, jer posla nema, mislim, mnogo je nezaposlenih.
Nažalost, privilegije je imati posao, a nažalost, još veću žalost, veoma su retki ljudi koji imaju radni odnos na neodređeno vreme, što je tragedija naše sadašnjice. Ti ljudi koji su uslovno rečeno zaštićeni, znači ljudi koji rade na neodređeno vreme, na stalnom poslu, na stalnom mestu, su ipak, znate, malo zaštićenijih. Kad imate zaposlene koji rade po ugovoru na određeno, pa tri mjeseca, pa se onda produži na 9 mjeseci, suprotno svim zakonskim odredbama, ali vi to imate, vi to praksi imate, pa onda napravi jednu pauzu od nekih 30 dana čisto da bi mogao da mu promeni vrstu posla i dalje ostaje na određeno vreme. Pa kad imate celu jednu lepezu nelegalnih poslova volontiranja, vi radite posao, što je nedopustivo. Pa onda imate privremene povremene poslove. Sada ne navodim razne oblike čime se poslodavci dovijaju da bi u stvari svoju obavezu zaobišli. Na razne načine zaobila se. U toj vrsti, u toj kategoriji zaposlenih imate najviše mobiranih i najviše čutanja. Oni najviše čute. E sad kad se desi da taj radni odnos bude izvesno prekinut. Znači kad zaposleni oseti da više ne može da radi tu, onda krenu ispovesti.
E sad, kad smo kod tog dela ispovesti, da li je psihičko, da kažem, maltretiranje kad vam kolege ili šef ili nadređeni ne kažu dobar dan i ignorišu vas, kad vi saznate, odnosno čujete da vas na radnom mestu ogovaraju, a da prosto ne znate, šapuću vam iza leđa. Da li je tu reč o psihičkom?
Pa jeste, naravno.
Ako to da li je to
traje?
Mobbing?
Jeste, ako to duže traje.
I sad, šta sad uraditi? Dakle, ako sam ja žrtva takvog šikaniranja, kome da se obratim?
Pa može, mene pitate.
Da.
Ima dve mogućnosti. Znači, možete da rešite kod poslodavca, možete da rešite pred sudom, ukoliko ne uspete da rešite u posredovanju kod poslodavca, i možete da rešite pred agencijom. Sam postupak kod poslodavca pokreće se predlogom za rešavanje sporne situacije. Svaki poslodavac ima posrednike koji su određeni za rešavanje tih problema. Znači, to je interni jedan postupak koji traje od 8 do 30 dana i ide po principima medijacije. I tu, ukoliko se uspe, sada da ne širimo mnogo zato što nema za to vremena kako ide taj postupak, ali uglavnom, ukoliko postupak uspe, onda se napiše jedan sporazum.
A šta ako vam poslodavac kaže vi preterujete, to nije tačno?
On će sigurno da kaže, ali uloga je posrednika. Ja tu mislim, ne znam koliko ću se sa Verom složiti, ali mislim da tu uloga posrednika mora da bude malo aktivnija, da ipak prepozna. I tu bih napravila razliku između posredovanja kod poslodavca i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Znači, oba su van sudska, međutim, ovde imate postupak posredovanja koji je mnogo fleksibilniji. Ovde imate arbitražno rešenje. Znači, jedino što je zajedničko sa medijacijom, to je princip dobrovoljnosti. Znači, ja kao žrtva mobinga javljam se agenciji, agencija prosledi moj predlog za mirno rešavanje drugoj strani u sporu, znači Moberu i njegovoj firmi, i jedino gde je isto kao medijacija, to je princip dobrovoljnosti. Znači, on mora dobrovoljno da pristupi, da uđe u postupak mirnog rešavanja. Sve drugo rešava se isto kao na sudu, arbitražno. Znači, naš arbitar na osnovu pribavljenih podataka, utvrđenog činjeničnog stanja, konstatuje da li je bilo mobinga ili ne. Za razliku od medijacije, postupka kod poslodavca, gde se u stvari o svemu pregovara, postiže se jedan sporazum u kome se uglavnom predviđaju mere kojima se budući mobing u stvari onemogućava.
Pričat ćemo o ulozi posrednika, ali važan je taj međuperiod. Recimo, ja sam spomenula u prvom licu ja kao žrtva mobinga, da, obratim se agenciji, recimo vama za mirno rešavanje radnih sporova i krene postupak, to se sazna u mojoj firmi, ukoliko nije uspeo moj razgovor sa poslodavcem, i ali ja sve vreme idem na posao i radim svoj posao. Šta ako moj položaj umeđu vremenu zbog preduzimanja jel tih koraka bude pogoršan?
Tu moram samo da ukažem na jednu stvar, na koju stvar. Ljudi misle da su, bilo da prijave mobing, bilo pred sudom, bilo pred agencijom, zaštićeni od otkaza i pogoršavanja svog položaja. Ne. Oni su zaštićeni samo u postupku posredovanja kod poslodavca. Tu su jedine zaprečene sankcije 800.000. Inače nema, jel tako, Jasmina, sve se nalaže, uglavnom nema, i kaznene odredbe su vrlo selektivne.
Dobre.
Znači, to ne sme da se uradi samo u tom periodu dok se vodi postupak posredovanja kod poslodavca. Kad je na sudu, može da dobije otkaz.
Gospođo Kondić, izvolite.
Ali u stvari nisu zaštićeni. Ono što se najčešće dešava jeste da kad neko pokrene zahtev za zaštitu od zlostavljanja, trebalo bi da o tome znaju eventualno lice za podršku ako postoji u firmi, posrednik i poslodavac. Međutim, najčešće o tome znaju svi. I onda je to lice u stvari izloženo još većem šikaniranju nego što je bilo ranije. Odjednom svi dižu glas i kažu: otkud ti pravo da prijaviš da se to desilo? Jer u stvari kod nas je uobičajena praksa da ako se ne prijavi nasilje, ono u stvari nije postojalo. Prema tome, to je kao neko blaćenje firme ili nešto slično. Ono što ne bi smelo da se dogodi jeste da o tome znaju neovlašćena lica. A zaista se vrlo često dešava.
Osim uz dozvolu, da.
Apsolutno. Ako dozvoljavate samo da dodamo, ovo je sjajno rečeno jer je tačno. To je najtačnija konstatacija, nažalost, u primjeni zakona. Zakon prepoznaje malo drugačiju proceduru od prethodnih procedura. Zakon prepoznaje dve faze postupka. Znači, pitali ste, da, kad se zaposleni ili zaposna osjeća ugroženim, trpi, smatra da je izložena zlostavljanje, što ona treba da radi? U zavisnosti toga ko je zlostavlja, znači možda je zlostavlja kolega, koleginica, ili je neko s posla, da nije njen nadređen direktor. Govorim ona jer se nama obično javljaju osobe ženskog pola, a ima i osoba muškog pola, da se razumemo, u malo ređem broju. Znači, taj prvi potez koji zaposlena treba da uradi je da podnese zahtev za zaštitu zlostavljanja. To je prva stvar, ako je u pitanju zlostavljanje strane kolege ili koleginice.
A kome da podnese?
Ona, taj zahtev se podnosi direktoru ili odgovornom licu poslodavca, kako zakonodavac kaže. Tek tada se otvaraju vrata da se u postupku opet pred poslodavcem odvije posredovanje sa zadatkom, odnosno sa željom ili sa namjerom da se on završi sporazumom. I onda smo rešili veliko pitanje. Ukoliko se to ne uspe, dalji korak i dalja stepenica je sud.
Da.
I onda su po celi svoje redovne proceduri.
Radimo. Dobar dan, želimo Milovanu iz Lebana.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam jedini rentgen tehničar u domu zdravlja Lebane, naravno bivši, koji je opsluživao 20.000 stanovnika, što je zakonom ministarstvo propisalo takav kadar. Međutim, dom zdravlja Lebane ima veliki broj specijalista koji nisu propisani istim zakonom. Zbog obima poslova ja sam morao da promenim radno mesto.
I šta je vaše pitanje?
Pa moje pitanje je kome da se obratim, kako treba da izgleda rentgen kabinet koji opslužuje to stanovništvo sa tolikim brojem specijalista?
Hvala vam na uključenju.
Ovako, pošto je tema emisije mobbing, znači šikaniranje i zlostavljanje na radnom mestu, ovo se odnosi na uslove rada.
Da.
Za to bi zadužena bila zdravstvena inspekcija da ustanovi da li on može da radi taj svoj posao u tom vremenu, u toj količini i s tim brojem pacijenata. Apsolutno da ne može, ja ću laički da kažem da ne može, ali ja ne mogu pouzdano da tvrdim kako je to izvodljivo i kako je to moguće. Pritom zna se da ministarstvo zdravlja i upravlja kadrovima, znači donosi nekakve odluke. Matično ministarstvo za rešavanje gospodinovog problema je ministarstvo zdravlja.
Gospođo Kondić, vi ste radili edukacije za posrednike u firmama. ko su posrednici, kakva je njihova uloga i šta raditi u slučajima ako firma nema posrednike, odnosno medijator?
Posrednici su znači ljudi koji pomažu da se reši neki sporni odnos. Radila sam edukacije i mislim da bi trebalo da bude mnogo više edukacija posrednika iz prostog razloga što posredovanjem ne mogu da se bave svi ljudi. To ne može da bude niti želja svakog od nas, da kažem, ja mislim da bi ja trebalo da budem posrednik, zato što se posredovanje radi po određenim principima. Ja sam nedavno čula, da kažem, za jedan slučaj posredovanja u koje sam indirektno uključena, jer sam u stvari pomagala čoveku da se snađe u toj situaciji, da zna šta treba da uradi kada podnese zahtev. On je rekao da je doživao takvo nasilje u samom činu posredovanja, da je to nešto što je prosto nezamislivo. Ne može se nasilje sprečavati nasiljem. To znači da posrednik nije radio svoj posao. Naravno, posredovanje nije bilo uspešno i vrlo često posredovanje nije uspešno iz razloga što posrednik u stvari ne zna da obavlja tu vrstu posla. Medijacija je posebna vrsta, da nadam se uskoro da će biti zanimanja u stvari, i bilo bi zaista jako dobro da se država u velikoj većoj meri posveti u stvari edukaciji onih koji treba da rade svoj posao, zato da bi se zlostavljanje rešilo na prvom nivou, jer zakon je koncipiran i upravo tako da bude preventivni, da bi se praktično mobing rešio na prvom nivou, a to je kod poslodavca.
Da. Šta je, gospođo Kićanović, zakon precizirao? Koliko, da tako kažem, treba da traje mobing ili zlostavljanje da bi sud priznao da je reč o mobingu, zakon, s obzirom da su mi rekli da nemamo ni jednu sudsku presudu?
Zakon kaže samo da mobing treba da traje, niti kaže koliko, niti koliko puta da se ponavlja. I onda bih ja rekla, to je u stvari da bi se razdvojio konflikt od mobinga. Po našem zakonu mobing mora da traje, znači svo to psihičko, fizičko ili seksualno uznemiravanje mora da traje. I to je u stvari, sada da ne širimo preostalo, iz nekih psihijatrijskih analiza gde je čak Lajman rekao mora da traje 6 meseci, da se ponavlja na nedelju dana, što je istina u odnosu na nastanak psihijatrijske posledice, ali s obzirom na današnji mobing, da je posledica i ekonomska i socijalna i emocionalna, sigurno da ne treba da traje toliko. Moje lično mišljenje, ja sam pisala i komentar ovog zakona, je da mobing postaje već kad se ponovi drugi put. Jer meni je malo i nelogično, znate, kaže, nešto se zove zlostavljanje, znači to je krivično pravni pojam. I onda država kaže, treba da traje. I da se ponavlja. Znači šta? Država alimentira 3, 4, 5 x mobinga
dok
da bi jednom postalo zlostavljanje.
Ili dok neko žrtva mobinga ne izgubi zdravlje.
Znači to je vrlo nelogično, već terminološki. Mi smo ukazivali na to, ali to nije bilo prihvaćeno. I takav je zakon. Kakav je? Znači na vaše pitanje konkretno bih odgovorila koliko treba da traje da se ponovi 2 puta.
E sad, šta nije mobing? Imali slučajeve, da li ste čuli za slučajeve da su ljudi manipulisali zloupotrebljavali ili
prosto ima zloupotreba mobinga. Kao i svakoj situaciji, kao i svakoj zbilji, imate i upotrebu i žrtvu mobinga i imate zloupotrebu tog prava. I uglavnom su u pitanju slučajevi, znate, kad neko ima određene povlastice, nezaslužene, ali koristi određene beneficije ili koristila, svejedno je, na to se stanje prosto naviklo ili navikla, teži da zadrži i podnese prijavu. Kako mi to obično detektujemo? Te prijave obično završe kao prijave inspekcije rada. U kome se iznosi da je taj i taj dana tog i tog njemu putio ili njoj putio ružnu reč, vaku, ano, po nekaskim nalazima ne može da radi taj i taj posao, te zaključuje da je u pitanju mobbing. Znači, sve i svašta se može staviti pod izraz mobbing, a vrlo često se dešava da mi po izvršnom nadzoru, nadzor moramo da izvršimo po svakoj prijavi, ustanovimo da je u pitanju poluzakonito korišćenje beneficija.
Koliko prijava stiže? Koliko je, rekli smo da je ova pojava prisutna u Srbiji, ali dakle koliko je često?
Koliko inspekcije rada stiže prijava, to može gospođa
da je velika Olga. Nezaposlenost, da je strah od gubitka poslite kako
mi imamo oko 200 prijava sada od kako je stupio zakon na snagu. Imali smo otprilike polovinu da nisu prihvatili poslodavci, polovina je rešena.
Da. Dobar dan, želimo Ljubiši. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam Ljubiša Živić, bivši sam radnik ribarskog gazdinstva Beograd. 99. godine imali smo sastanak u društvenom preduzeću ribarskog gazdinstva Beograd, prodavci ribe imali su sastanak. Tada smo izdali brojne nepravilnosti, nezadovoljni smo bili radom rukovodstva i direktor je obećao dva sastanka u 2000. godini. Kako nije održao sastanke, ja sam problem iznao u tekstu, od glave smrdi, čisti se od repa, a u podnaslovu šta se događa u ribarskog gazdinstva u Beograd. Zbog tog pisma dobio sam otkaz posla. Savjetujem slušao...
Pre 12 godina, ali tako?
Pre 12 godina, razumio. Dobio sam otkaz posla.
Dobro.
Dobio sam radni spor pred sudovima u Srbiji i izgubio sam ga. Sud previđa ukazana krivična dela tuženog, kao što su uvoz ribe sumnjivo kvaliteta.
Dobro, da ne ulazimo u detalje. Dakle, vi ste ostali bez posla. I...
Tako, ostao sam bez posla. Obratio sam se Evropskom sudu. Evropski sud je odbio moj podnesak iz razloga zato što u presudi Vrhovnog suda Srbije nije stajala pravna pouka da ima pravo žalbe Ustavnom sudu. I moja poruka je vašim slušaocima. Ako trpe mobing, da ga ne prijavljuju nikome, jer od institucija neće naći zaštitu.
To je vaša poruka, dobro, hvala vam, hvala vam. Mi ipak mislimo da ne treba da prećutkujemo da mobi.
Pitanje godina, znači 12 godina, pre 12 godina postoji jedan pravni sistem. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je drugi pravni sistem. Ja ću morati samo na kratko da ovo kažem. Od 2005. godine pa nadalje, znači stupanjem na snagu Zakona o radu, ceo novi pravni instrumenti, znači ceo novi pravni sistem sa pratećim pravnim instrumentima. Ovo što se dešava u Republici Srbije je verovatno nastalo kao potreba da se ujednači pravo Evropske unije i Republike Srbije, što naravno na dobro vodi. Jer pa ste, mi 2005. znači imamo zakon o radu. 2009. imamo zakon o zabrani diskriminacije.
Da, i 2010.
ovaj zakon. Sprečavanje zlostavljanja, pa onda i diskriminacija osoba sa invaliditetom, pa zakon o rodnoj ravnopravnosti.
Mi imamo brojne zakona, kako se primenjuju.
U tom nekom periodu, tačnije rečeno, 2009. 2010. i 2011. počeli da izgrađamo potpuno nov pravni sistem koji treba prepoznati.
Ne, to je lepo što mi imamo... Jel što izgrađujemo pravni sistem, ali moramo da primenjujemo te zakone.
Mehanizmi koji ih prate kaskaju, to stoji.
Hoćete vi ovoga da se nadovežem?
A ne da kaskaju, nego uopšte ne funkcionišu. Pri ovom ne govorim samo za mobing. U radnom pravu postoji obaveza, zakonska obaveza predviđena zakonom o radu, da se spor pravosnažno okonča za 6 meseci.
U razumnom
meseci.
Roku.
Razumni rok je 6 meseci.
Da.
Kod nas traju po 4 godine u proseku još uvek. Ako to nije tačno, volela bih da me neko ne demantuje iz suda.
Da li ovaj zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, po vašem mišljenju, da kažem žrtvama, obezbeđuje elementarnu pravnu sigurnost?
Po principu da, ali trebalo bi da kažem s jedne strane da žrtve budu informisane o samom zakonu, i mislim da u ovom trenutku ipak postoji nekoliko mesta gde one mogu da potraže pomoć. Ja, što se tiče mene, mogu da kažem, to su dva mesta. Jedno je udruženje No Mobbing, u kome sam, a drugo je sindikat nezavisnosti, jer za njih obavljam takođe poslove vezane za mobbing. S druge strane, tu su gospođe iz relevantnih institucija koje se takođe bave mobbingom, Viktimološko društvo koje je Lola Kićanović pomenula. Znači, mi svi možemo da damo informaciju o tome kako iskoristiti na najbolji način zakon. Šta bih ja sugerisala isto da zakonu negde nedostaje, ono što bi reklo kao neka vrsta podzakonskog akta, zakon o sprečavanju zlostavljanja, to je u stvari definisanje opsega posla lica za podršku. Lica za podršku postoji kao terminološki pojam, a sad koga ono podržava u stvari i šta ono sve treba da radi, to je, ja mislim, nešto što nedostaje u zakonu o sprečavanju zlostavljanja da bi se on primenjivao na adekvatan.
Ostalo nam je još malo vremena, ali moramo da kažemo iz vašeg iskustva, ko su moberi, zlostavljači najčešće i kakve su kazne? Da li, s obzirom da eto, tek smo na nekom putu, jel, rešenja u pravnom smislu ovih problema, kakve su kazne za zlostavljače?
Prvo pitanje je bilo ko su moberi. Uglavnom, vratila bih se na ono da zavisi od toga što se mobingom želi postići. Znači, emocionalni moberi uglavnom se javljaju u državnom i u javnom sektoru i to su lica koja, možda je to bolje bilo Vera da kaže, koje su u stvari nesigurna. Nesigurna, to su novopostavljena lica i ko je ciljna grupa? Svako ko vidi njihovu neznanje, nesavesnost i nestručnost.
Pa upravo ovo stvari što je Lola rekla. Znači, to su osobe koje stvari nemaju dovoljno znanja, nemaju dovoljno sposobnosti, vide konkurenciju u osobi koju izlažu u stvari mobingu, za koju organizuju takav milje u stvari u kome ona trpi različite aktivnosti koje predstavljaju mobing. Tu su uglavnom, da kažemo, takav jedan tip osoba. Može se reći da su oni sociopate i psihopate, također ima i takvih slučajeva. Isto jedna gradacija u stvari mobera, ali moram priznati da su, ono što je meni frapantno, jeste da su žrtve u stvari vrlo stručne osobe koje jako dobro znaju svoj posao.
Svedoci neželjeni.
Kako, evo, gospođa Vukotić je rekla, najčešće žene, zašto u većini slučajeva su žene?
Pa znate šta, verovatno su one male i po prirodi, svojoj prirodi malo hrabrije, odvažnije i prve kreću. Znate, ovo, mi smo svi ženskog pola, je li tako? Pa smo došli i misli da pričamo o nečemu što ne treba trpiti ni jedan sekund, a kamoli malo duže. Ali, gospođa Kontić mi je dala jednu divnu ideju, a ta ideja je da prosto prenesem jedan deo razgovora. Mene i mobera, moberke, u ovom slučaju moberke,
da,
u pitanju zdravstvene ustanove. Znači, gde očekujete etiku, gde očekujete moral, gde očekujete sve ono što je dobro u društvu i što je zdravo u društvu. Na pitanje, pa zašto je to tako urađeno, dobila sam odgovor. Ja sam mnogo krvi i znoja prolila da bi došla na ovo radno mesto. I to je kraj priče.
I to je ona vama rekla.
I
šta ste vi, kakva je uloga inspekcije?
Ništa, završam, ništa, radila sam svoj posao, primjenjivala zakon o radu i primjenjivala sve druge i zakonske i pozakonske akte i naravno preduzela mere.
Mogu samo ja nešto da kažem što mislim da je bitno. Znači, kod emocionalnog mobinga cilj je zadovoljenje psihopatološke satisfakcije mobera. Znači, to je patološka ličnost. Ali mi, nažalost, imamo i onaj strateški mobing koji je mnogo, mnogo opasniji i zastupljeniji u Srbiji. To nije, mora da bude uvek, da kažem, psihopatologija, jer da bi neko bio zlostavljač, mora da bude i psihopata. Ali tu je ono što je cilj mobinga, tu je ekonomska satisfakcija i dnevno-politička satisfakcija.
A kako dokazati tu psihopatološku, to psihopatološko maltretiranje ako se ono odvija između nas, ako niko ne čuje, ne vidi, a neko vas...
Tu postoje razne metode, znači pišete u Hrvatskoj, na primjer, mene je to iznenadilo, dnevnik mobinga sudovi uzimaju kao dokaz. Ja bih pre rekla da je to indicija, ali je sudovi uzimaju ozbiljno to kao dokaz i onda je na drugoj strani, na moberu, da ospori validnost, odnosno istinitost toga što je napisano u dnevniku.
Da,
znači,
da. Imamo, Vera, izvolite.
Htjela bih samo da kažem da osnovna karakteristika mobinga jeste da u njemu učestvuje više ljudi, jer mobing je u stvari po svojoj suštini eskalacija konflikta. Prema tome, mnogo više ljudi je uključeno i retko je to komunikacija između dve osobe.
Znam, ali znate ono, u narodu kažu, neko vas je uzeo na zub, pa vas maltretira.
Pa jeste, ali znate šta, ne bi postojao takav efekat, ne bi postojao takve posljedice u stvari mobinga, da ne postoji više ljudi koji maltretiraju tu osobu. Znači, počinje jedan, ali onda nastavljaju svi oni drugi koji smatraju da je bolje da budu na strani moćnije osobe.
Imamo još 2 minuta do kraja emisije. Na telefonskoj vezi je slušalac, ako se ne vara.
Tačno.
Izvolite.
Pozdrav na vas, vaše slučaje.
Samo ću vas zamoliti da malo požurite. Spite.
Dobro, pozdrav na vas i vaše goste.
Hvala.
Vara slušalca i reći ekspresno zato što je kratko vreme. Reče da ima više pravnih sistema, vjerojatno ima više definicija mobinga. Mene zanima sljedeće, ne čini li se mobingom kad neko učenik koji završi školu, fakultet, pa čeka na posao? Pa onda kad dobije posao koji nije dobio stres i na kraju kad odradi radni vijek, a ne dobije stres?
Pa mislim da je to na početku večerašnje emisije rečeno, da je okruženje u kome mi postojimo, egzistiramo, radimo, da je nemogućnost dobijanja stalnog radnog odnosa u stvari generator svih šikaniranja kroz koje prolazimo.
Da, ili nemogućnost dobijanja adekvatnog posla u skladu sa stručnom spremom. I za kraj da vas pitam, pošto smo konstatovali i zaključili da je naravno veoma važno prijaviti mobing, kakve su posledice? Vera, vi ste psiholog rada.
Znate šta, da vam kažem, ako...
Po ličnost, po žrtvu, po ljude koji...
Mislite posledice mobinga?
Svakako, da, po zdravlje.
Posledice mobinga su pre svega psihološke prirode, jer mobing se u stvari odvija pre svega na nivou komunikacije, koja je često neverbalna komunikacija, znači ona ne mora biti verbalna. Posledice su od toga da ovaj čovjek se jako loše osjeća, ne želi da ide na to mjesto gde ga maltretiraju.
Da, mnogi su uzimali, ima slučaje su ljudi uzimali bolovanja. Da bi
pa naravno, da bolovanje i izbjegavanje u stvari tog maltretiranja, jer prosto ko živi želi da bude maltretiran. S druge strane idu posljedice od neraspoloženja, sklonosti ka depresiji, ka depresivnom reagovanju, anksioznosti, povlačenja, znači...
Da, izvolite.
Ja bih dodala još dve stvari. Klinika za rad u Milanu, koja se ozbiljno bavi proučavanjem mobinga, štetnih posljedica po zdravlje, konstatovala još 2006. godine da je 83% dijagnoza uzrokovano mobingom. Fantastičan podatak, nemamo vremena
sada
da...
Da.
A ono što je mene šokiralo, saznala sam na jednoj konferenciji u Hrvatskoj. Urađeno je jedno istraživanje odnosa mobing, suicid dece. I zamislite koliko dece se ubije zbog mobinga. 20%. Strašno.
E sad, da ne bi sve posljedice bile tako ružne, moram još samo jednu rečenicu da dodam, a to je prijavljivanje mobinga i izlaženje iz te senke podrazumuje da je žrtva osnažena. I vrlo često nam se dešava da rešimo problem na drugi način. Znači, ne procedurom koji je propisao zakon, već primjenom klasičnih pravnih instrumenata. Tako da završava se ponekad, odnosno dosta često, čak nije ni ponekad, na sasvim zadovoljavajući način, bar na ovom nivou.
Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji. U ovoj temi smo mogli i možemo da pričamo još mnogo više. Nastavit ćemo naravno u nekoj od narednih emisija. Gošće središta pažnje bile su Olga Gićanović, samostalni savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Jasmina Maričić-Vukotić, inspektorka rada u gradu Beogradu i gospođa Vera Kondić, psiholog rada. Prijetno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.